Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτός ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο μου βλέπει στο γυαλό, είναι ο πατέρας μου που φεύγει αργά από έναν κόσμο ανέτιο μαγικό. Πάνω στην πέτρα της ζωής πριν μεγαλώσει, βάζει φωτιά στο σπίτι του, αφήνει το σχολείο. Καπνίζει φλόγα πυρκαγιά, παντρεύεται, κάνει παιδιά και ξενιτεύεται σε τόπο μακρινό. Βαριά του μοιάζει η χαρά και σύντροφος η λύπη, γιατί δεν πρόλαβε να ανθίσει, γιατί δεν είχε άλλο δρόμο, ότι κι αυτός είχε αγαπήσει με στην ομίχλη το είχε αφήσει. Και δεν του φαίνεται πια τίποτα γνωστό, μονάχα μια σκιά στην άκρη του γκρεμού. Σαν ένα ρόδο που είχε κάποτε μυρίσει, ξεφύτρωσε στη μνήμη του σαν νομισμά χρυσό, που το είχε χάσει για καιρό από έναν κόσμο που ονειρεύτηκε να ζήσει. Ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο που βλέπει στο γυαλό.
Στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε ο Σωκράτης Μάλαμας στον πατέρα μου, και θα πάμε, όπως πολύ συχνά αυτές τις βδομάδες είναι η περίοδος που έχουν ξεκινήσει τα περισσότερα θέατρα, να μιλήσουμε και πάλι για μια παράσταση ενός έργου και ενός συγγραφέα που έχει αποδειχθεί πολύ αγαπημένο στην Ελλάδα και είναι των τελευταίων ετών, δεν είναι κάποιος παλιός κλασικός συγγραφέας, αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο Α. Εμείς μιλάμε στον ελληνικό, αλλά μην γελάς. Μα πώς τώρα, τι. Λοιπόν, πρώτα, επειδή το θέατρο στο Α το 2025 του 2026 κλείνει τα
55,
ναι. Γιατί θυμάμαι ότι τα 50 είχαν πέσει μέσα στην καραντίνα.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, έλεγα για ένα συγγραφέα τον οποίον εγώ τουλάχιστον τον πρωτογνώρισα θεατρικά από δύο έργα που θα τα έλεγες κομεντί, αν όχι κομμωδίες. Το ψέμα και το μου λες αλήθεια και το ψέματα. Είχαν ανεβάσει από ό,τι θυμάμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Θοδωρής Αφερίδης.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως στη συνέχεια έχουμε τον πατέρα, έχουμε τον γιο, τον πατέρα τον είδαμε και στον κινηματογράφο, και θέλω να μας πεις για τον συγγραφέα αυτόν, έτσι όπως τον έχεις μελετήσει, για να ανεβάσεις αυτό το έργο. Είναι νέος.
Νέος. Μιλώντας κάποτε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, έτσι, επειδή ανέβασε και αυτός ναι. έργο του Ζελέρ, μου έλεγε ότι τον είχε καλέσει σε μια παράστασή του.
Α.
Και τον γνώρισε από κοντά.
Ναι.
Είναι, μου λέει, ένας πολύ ιδιόρυθμος τύπος, πολύ έτσι περίεργαντημένος και πολύ σουρεαλιστικά σουρεαλιστική εμφάνιση. Πολύ ωραίος τύπος, λέει, ανέος, εύχαρης, χιουμορίστας, έξω καρδιά, ένα παιδί είναι, λέει.
Ναι.
Αυτό το παιδί το οποίο κινδύνεψε με θάνατο, αν έχει διαβάσει το
βιογραφικό
του.
Όχι.
Στην παιδική του ηλικία έπαθε ένα σοκ περίεργο. Και κινδύνεψε και δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφει έργα πάνω στην Άνοια. Έχει ζήσει τη γιαγιά του από ό,τι έχει πει στο βιογραφικό του.
Η σχέση αυτή δηλαδή μπορεί και να υπήρχε διότι έχει να κάνει με πατέρα, με γιο, με μητέρα, όχι με την Άνοια πάντοτε. Εννοώ με οικογενειακούς δεσμούς που νομίζω ότι αυτό που σου ταιριάζει πάρα πάρα πολύ είναι η απλότητα με την οποία παρουσιάζει κάποια θέματα και ο ρεαλισμός που δεν είναι σκληρός πάρα πολλές φορές και το χιούμορ που ανέφερες περνάει και το έχεις κρατήσει και εσύ στην ερμηνεία.
Περνάει, μα το έχει επιδιώξει και εκείνος πάρα πολύ και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μαλακώσει λίγο την μαυρίλα της κατάστασης.
Ναι.
Και η παράσταση έχει κάποια γέλια. Υπάρχει κόσμος που γελάει σε αρκετά σημεία της παράστασης. Δεν γελάει κοροϊδεύοντάς τον βέβαια.
Όχι, όχι.
Ναι. Γελάει γιατί όταν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση λέμε κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι πέραν πάσας λογικής.
Μπορεί και τα γέλια να είναι βιωματικά μερικές φορές, δεν θα μπορούσε από τον κόσμο, γιατί όλοι μας λίγο πολύ, αν όχι στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, έχουμε αντιμετωπίσει ανθρώπους.
Και γέλια πόνου είναι, λες.
Γέλια
τώρα,
πόνου.
Ναι. Δες τι λέει τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Άσχετα πράγματα, ο κόσμος καίγεται γύρω του, ας πούμε, και αυτός λέει ότι χάθηκαν τα σπίρτα μου και θα πεθάνω. Αυτός τα έχει με το ρολόι του.
Δικό και το ρολόι του, ναι.
Το ρολόι, την ώρα, τα έχει με την ώρα. Έχουν μια αιμονή όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι. Δεν είναι όμως αυτό που μου, όταν το είχα πρωτοδεί αυτό το έργο, αυτό που μου είχε κάνει τρομερά θεατική εντύπωση είναι ότι ο συγγραφέας μας παρουσιάζει αυτά που βλέπει εκείνος με τη σκέψη του, με την κατάστασή του, όχι αυτά που υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Αυτό ήταν και η μεγάλη δυσκολία της σκηνοθεσίας.
Μάλιστα.
Με πέδεψε πάρα πολύ το έργο. Με πέδεψε πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν ξέρω πόσο διαθέτουμε εμείς ένα κοινό που να μπορέσει να παρακολουθήσει μια δύστοκη, θα την πω, παράσταση. Δηλαδή μια παράσταση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Όλα αυτά είναι μπερδεμένα.
Έχει flashback, ναι, σωστά.
Ναι, είναι σαν να έγραψε 10 σκηνές, τις έριξε μέσα σε ένα καλάθι, άρχισε να τις ανακατεύει και να τις τραβάει μία-μία σαν κλήρο, ας πούμε, και να τις βάζει στη σειρά μετά. Mm. Δεν καταλαβαίνεις, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις. Παιδεύτηκα πάρα πολύ για να τον αποκρυπτογραφήσω, ώσπου να δεχτώ κι εγώ αυτό που έχουν πει και οι ξένοι κριτικοί για το έργο του στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Αμερική, ότι η παράσταση ακολουθεί το ρυθμό του μυαλού του.
Του ήρωα. Του συγγραφέα, εννοείς.
Ναι, του ήρωα. Ό,τι θυμηθεί. Ό,τι θυμηθεί, όποτε το θυμηθεί. Θυμάται κάποιοι 2-3 φορές. Σημασία έχει τώρα ότι αυτό για να το κάνεις στη σκηνή, να το υλοποιήσεις στη σκηνή, είναι δύσκολο όταν δεν έχεις τις τεχνικές δυνατότητες που θα είχες σε ένα μεγάλο θέατρο. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Σταμάτης ο Φασουλής είχε τη δυνατότητα και
αφαιρούσε σκηνικά.
Αφαιρούσε σκηνικά, μετακινούσε τείχους, σειρώμενους κτλ.
Ναι, ναι.
Που βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Ναι.
Απογύμνωνε σιγά σιγά, όπως και σε σένα συμβαίνει αυτό βέβαια.
Ναι, σε μένα συμβαίνει όμως στατικά, δηλαδή ονόητο.
Ναι.
Έχω ένα κέντρο στη σκηνή πάνω σε ένα βάθρο που είναι το ίδρυμα στο οποίο κλείστηκε και μέσα στο οποίο, μέσα από το οποίο ξεκινάει η παράσταση και μέσα στο οποίο τελειώνει η παράσταση.
Ναι.
Αυτός δηλαδή για μένα είναι από την αρχή στο ίδρυμα και αρχίζει και θυμάται διάφορα πράγματα.
Ναι.
Κάποια είναι σωστά, κάποια είναι λάθος, κάποια δεν τα δέχεται, κάποια τα έχει κατασκευάσει ο ίδιος.
Και από ένα σημείο και μετά δεν μας ενδιαφέρει, εμένα τουλάχιστον, ως θεατή, ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος, ποιο πρόσωπο μπορεί να μου εξηγήσει, χωρίς να πω παραπάνω πράγματα, μπορεί να μου εξηγηθούν κάποια πρόσωπα προς το τέλος γιατί είχαν εντυπωθεί στην μνήμη του, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν με ενδιέφερε αν ποια ήταν η κόρη του από αυτές τις οποίες...
Ναι, δεν είναι μυθοπλασία το έργο, είναι μια φαντασίωση το έργο. Και είναι ένα ωραίο παιχνίδι γιατί είναι το μυαλό μας. Είναι το μυαλό μας το οποίο λειτουργεί έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή, και στα καλά μας όταν είμαστε. Ναι. Πολλές φορές πηδάμε από το ένα πράγμα στο άλλο. Ακούς μια συζήτηση, ας πούμε, σε μια συνάντηση, σε μια συγκέντρωση και λες, τώρα εσύ γιατί το πες αυτό τώρα, τι σχέση έχει αυτό τώρα. Και αλλάζουμε κουβέντα και πάμε αλλού. Και δεν έχουμε άνοια, έτσι.
Ναι. Εγώ το κάνω πάρα πολύ συχνά αυτό, οφείλω να το πω, έτσι. Γελάει και η Σταματία Σούλη Τεπέναντι, το έχει υποστεί πάρα πολλές φορές. Ανοίγω παρεθέσεις.
Όλοι μας το κάνουμε και μερικές φορές το κάνουμε και εσκεμμένα, άμα θέλουμε να αλλάξουμε συζήτηση, ξέρεις.
Κάτσε
να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο, να δούμε τι θα γίνει. Και φύγαμε και αρχίσαμε και λέει ο άλλος, μα γιατί μιλάς για ποδόσφαιρο, τώρα μιλάμε για θέατρο. Χάλασε το πράγμα. Αυτό το πράγμα παθαίνει αυτός, όχι εσκεμμένα βέβαια, αυτό το πράγμα.
Όχι, αλλά αυτό είναι παγιωμένο.
Ναι, οι αναλαμπές του είναι αυτές. Λοιπόν, το έργο δεν έχει ένα μύθο να πεις ότι έχω να στον αφηγηθώ, αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Ακόμα και αν έχω βάλει την αρχή στο τέλος.
Ναι.
Έτσι, δεν έχει σημασία αυτό.
Είναι μια περίπτωση.
Και με ευχαρίστησε πάρα πολύ το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων τουλάχιστον που μου μιλήσανε για την παράσταση είχαν καταλάβει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό με ησύχασε, γιατί σου λέω, το ανέβαζα το έργο και έτρεμα και έλεγα στα παιδιά, το στοίχημά μου είναι να καταλάβουν τι γίνεται.
Ναι.
Αυτό το μπρος πίσω, το πήγαινε έλα συνέχεια. Ευτυχώς και το, όχι μόνο το καταλάβανε, αλλά το χειροκροτήσανε, το δεχτήκανε.
Εγώ θα πω και πάλι ότι η ταυτοποίηση για εμένα δεν ήταν ζητούμενο, αλλά να κατανοήσεις γιατί γίνεται αυτό, γιατί έτσι είναι η σκέψη του, γιατί έτσι είναι η διάδρομη του μυαλού, το σου πω. Είναι όμως και ένας ρεαλισμός με τον οποίο έχεις συνδεθεί. Οι λέξεις που χρησιμοποίησα πριν, ο ρεαλισμός και η απλότητα, δεν είναι τυχαίες για το Θανάση Παπαγεωργίου και το θέατρο στο ΑΑ. Και δεν λέω ότι είναι ένας τρόπος που επαναλαμβάνεται, είναι μία σχολή, θα μου επιτρέψεις να πω, που το εφαρμόζεις και αυτό φαίνεται περίτρανα στο επάγγελμα της μητρός μου, για να πάω και στην άλλη παράσταση που συνεχίζεται για πόση χρονιά, γιατί και με την καραντίνα μέσα λίγο τα έχω χάσει.
Είναι, με την καραντίνα μαζί είναι 5 χρόνια, αλλά ναι, την καραντίνα παίχτηκε 16 παραστάσεις.
Ναι, και βέβαια τροποποιήθηκε αργότερα, προσθέθηκαν σκηνές.
Προσθέθηκε ρόλος, προσθέθηκαν σκηνές.
Ναι,
βέβαια,
ναι. Και λέω για το ρεαλισμό, γιατί έχεις διδάξει τον Μποστ, πέρα από την προσωπική σας φιλία, και πάνω σε αυτό έχεις γράψει ένα έργο που, χωρίς να μιλάω με τα φυσικά, θεωρώ ότι ο Μποστ ο ίδιος θα το επικροτούσε.
Είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτό που λες, γιατί πιστεύω ότι θα το επικροτούσε. Ναι. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν ζει ο Κώστας, ο γιος του, που θα ήταν ένα ωραίο δείγμα για να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε.
Ο Γιάννης το έχει δει, υποθέτω, ο Μποστατζόγλου.
Το έχει δει.
Ναι.
Πολύ μορφή.
Ναι.
Εγώ σιδερεί αυτό όλο το πράγμα που λες για ρεαλισμό, θα το ονομάσω ένα μινιμαλισμό που θέλω να έχω στα πράγματα.
Ναι.
Ο Μπόστον έχει πάρα πολύ έντονο αυτόν. Ο Μπόστον, ας πούμε, είναι μήνυμα σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι φλίαρος, αν πάρουμε το κείμενο, και δεν θέλει πολλά για να πει κάτι. Σου ξαναθυμίζω αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές μαζί στο ραδιόφωνο, ότι ο Μπόστον έλεγε πάντοτε, καθίστε σε μια καρέκλα και διαβάστε το κείμενό μου. Αρκεί αυτό.
Ναι.
Πίστευε ότι το κείμενο, ο λόγος είναι αυτός που θα τα πει όλα. Ο λόγος. Δεν τον ενδιέφερε η δράση. Καλά, ένα μικρό λαθάκι του ήταν, όταν την είδε τη δράση μπήκε μέσα. Αλλά εγώ αυτό που ζήτησα από τα παιδιά σε αυτή την παράσταση είναι να μην κάνουμε πολλά.
Ναι.
Μην κάνουμε πολλά. Να μην κλαίμε πολύ για τον κατάδια του πατέρα. Να μην θυμώνουμε πολύ με αυτά που μας κάνει ο πατέρας. Να μην είμαστε κακοί υπάλληλοι μέσα στο ίδρυμα. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Το νιώθεις. Αν το νιώσεις, το ένιωσες. Αν δεν το νιώσεις, ας το μην το δείχνεις. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν μινιμαλισμό μέσα στην λειτουργία τους. Η θύμησή τους είναι πάρα πολύ μικρή. Κρατάει κάτι κλάσματα δευτερολέπτου πολλές φορές. Και αυτό τους αλλάζει όλη τη διάθεση. Ήθελα πάρα πολύ να υπάρχουν λοιπόν στιγμούλες. Στιγμούλες αλήθειας.
Βέβαια,
οι αλήθειες αυτού.
Αυτό που λες εμένα μου φέρνει στο νου μία από τις λέξεις που έχουμε μάθει και χρησιμοποιούμε και καλώς το θεωρώ τη λέξη συνέστηση, διότι αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι του ζήτησες, ότι να καταλάβουν αυτόν τον άνθρωπο και να μην υπεραντιδρούν σε όλα αυτά τα λογικά ή τα παράλογα κυρίως ή παράλογα σε σχέση με τη δική τους λογική που ακούνε ή που βλέπουν.
Να προσπαθήσουμε να βλέπουμε κάτω από αυτά που λέει αυτός και όχι επάνω σε αυτά.
Μάλιστα, τι ωραίο.
Ναι, το ζήτημα ήταν, η απέτηση μου ήταν μην απαντάτε σε αυτό που σας λέει. Μην μπείτε στον κόπο να κάνετε λογική συζήτηση μαζί του.
Ναι.
Δεν θα καταλάβει πρώτα απ' όλα. Δεν θα καταλάβει. Ακόμα και αν σου πει καλημέρα και το ανταπαντήσεις καλημέρα, είναι ζήτημα αν το εισπράξει αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν ξέρει ίσως τι λέει με το καλημέρα. Λοιπόν, άστο αυτό, είναι ένα άλλο παράδειγμα. Δεν αναγνωρίζει κάτι. Ή δεν τρώει το φαΐ του, ή δεν μπλένεται, ας πούμε. Δεν σημαίνουν αυτά, λέω παραδείγματα.
Ναι.
Μην κάτσεις και ασχοληθείς με αυτό. Είναι και μια συμβουλή που δίνουν στους φροντιστές όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με τους ανιακούς ανθρώπους. Ότι μην κάνετε το λάθος να τον συνοριστείτε. Γιατί το έκανες αυτό.
Ναι.
Μην τολμήσεις και το σκεφτείς αυτό γιατί το έκανε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια λογική ερώτηση. Να είσαι ευτυχής που έκανε μόνο αυτό.
Απλώς είναι άλλο εκπαιδευμένος φροντιστής και άλλο ο άνθρωπος που ζει μαζί του με την έννοια της συγγένειας και που τον έχει ζήσει αλλιώς.
Όχι, μιλάω και για αυτό το φροντιστή. Μιλάω για αυτό το φροντιστή. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι γιατροί είναι στους συγγενείς, λένε ελάτε εσείς καταρχάς να τα πούμε.
Μα, ναι, καλά, σαφώς.
Να μάθετε εσείς 5 πράγματα, όχι εκείνος. Εκείνος έχει πάρει το δρόμο και τελείωσε. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί αν θυμώσετε, αν εκνευριστείτε, αν τσαντιστείτε, αν φωνάξετε, αν κάνετε, θα φέρετε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Στο κομμάτι της ψυχολογίας όλα αυτά, βέβαια.
Και θα στενοχωρηθείτε κι εσείς αυτό.
Ναι. Και δεν θα βγει και άκρη. Χειρότερα έτσι θα γίνει, καλύτερα δεν θα γίνει.
Έτσι.
Να πάμε στα χρηστικά, όπως λέμε, στις μέρες και ώρες και στους συναδέλφους σου που, είναι, που είστε επί σκηνής και σε πλαισιώνουν.
Η αγαπημένη συνάδελφη είναι η Εύα η Καμινάρη που κάνει την κόρη. Ένα πολύ δύσκολο ρόλο, πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, γιατί είναι η καταρχήν φροντίστρια του, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι κόρη, πονάει για τον μπαμπά της, υποφέρει από τον μπαμπά της, χάνει τη σχέση την ερωτική που έχει μέσα από τα χέρια της, δεν χάνει τελικά, αλλά είναι χάλια η σχέση, όπως γίνεται συνήθως.
Αλλά έχει και μετά από τη μέση έναν εξαιρετικό, να το πω, ένα μικρό μονόλογο, ένα...
Ναι.
Που είναι η σκέψη της. Ναι, είναι μια εξαιρετική σκηνή και φωτισμένη και ερμηνευμένη.
Ένα όνειρο, ναι. Είναι ο Αργύρης ο Παυλίδης, η Ιωάννα η Παυλίδου, η Ελευθερία Ιστεργίδου που έχει γίνει μόνιμο στέλεχος της στο Άσπια γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί μας. Και ο Γιάννης ο Τσουρνάκης που δουλεύει πρώτη φορά μαζί μας.
Ωραία.
6 άτομα είμαστε.
Μέρες και ώρες.
Μέρες και ώρες Τετάρτη είμαστε στις 7, Πέμπτη Παρασκευή στις 8:30.
Α, η Πέμπτη άλλαξε.
Η Πέμπτη άλλαξε, ναι. Ήτανε απογευματινή άλλαξε.
Μάλιστα.
Τελευταία απογευματινή θα την κάνουμε μεθαύριο δηλαδή και από τις 4 Δεκεμβρίου την κάνουμε 8.30.
Ωραία. Και για το επάγγελμα της μητρός μου...
Το επάγγελμα παραμένει Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7.
Μάλιστα.
Έχετε το διήμερο το αυτό.
Ναι. Εύχομαι να τα λέμε με τέτοιες αφορμές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και... και στα 56 και στα 57 και στα 60 του Θεάτρου στο ΑΕ και πάντα δημιουργικός, το λέω συχνά, αλλά δεν είναι θέμα εάν είναι το ζητούμενο, είναι να παραμένετε εσείς καλλιτέχνες δημιουργικοί, εμπνευσμένοι και για το δικό μας καλό.
Τίποτα άλλο, δημιουργική.
Θανάση Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίο. Για χαρά.